VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 24 Januari 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Korea Selatan katakan Korea Utara tembakkan beberapa rudal jelajah ke laut. Dua anggota DPR Amerika tiba di Taiwan untuk unjuk dukungan. Banyak negara nyatakan dukungan berdirinya Palestina Merdeka di PBB. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait menteri-menteri dalam kabinetnya yang aktif berkampanye dalam pemilu.
Jadi kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang aktor Willem Dafoe yang belum lama ini menerima penghargaan bintang pada Hollywood Walk of Fame.
Pemeran watak berusia 68 tahun ini, karyanya dapat disaksikan lewat film-film ternama seperti Spider-Man, The English Patient, dan masih banyak lagi.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia dari VOA di Washington DC.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Militer Korea Selatan Rabu 24 Januari mengatakan bahwa Korea Utara menembakkan beberapa rudal jelajah ke perairan di pesisir baratnya. Analisis terhadap citra satelit komersial menunjukkan bahwa Korea Utara telah merobohkan monumen di ibu kotanya yang melambangkan rekonsiliasi dengan Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pekan lalu menggambarkan monumen itu sebagai perusak pemandangan dan menyerukan penyingkirannya. Ia juga menyatakan Korea Utara meninggalkan tujuan jangka panjangnya melakukan unifikasi damai dengan Korea Selatan dan memerintahkan penulisan ulang konstitusi Korea Utara untuk mendefinisikan Korea Selatan sebagai negara asing yang paling memusuhinya. Peluncuran rudal pada hari Rabu itu menandai peluncuran kedua oleh Korea Utara pada tahun ini. Sebelumnya, Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat pertamanya pada 14 Januari lalu. Dua anggota DPR Amerika tiba di Taipei pada hari Rabu untuk menunjukkan dukungan setelah pemilihan presiden yang berisiko tinggi baru-baru ini di pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri itu. Ini adalah kunjungan kedua pejabat Amerika pada bulan ini dan terjadi setelah negara Pasifik Nauru secara tak terduga mengumumkan pihaknya memutuskan hubungan dan beralih kesetiaan kepada Beijing. Pemilihan presiden di pulau itu dimenangkan awal bulan ini oleh Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik yang dianggap Tiongkok sebagai separatis. Amy Berra dan Mario Diaz-Balart, ketua bersama Kaukus Kongres Taiwan di DPR Amerika, tiba di Taipei pada hari Rabu, kata sebuah pernyataan dari kantor Berra. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menegaskan kembali dukungan Amerika terhadap Taiwan setelah keberhasilan pemilu demokratis mereka, menyatakan solidaritas dalam komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi dan menjajaki peluang untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi dan pertahanan yang kuat antara Amerika Serikat dan Taiwan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Afrika Selatan berharap Mahkamah Internasional ICJ akan memutuskan pada Jumat pekan ini mengenai apakah akan mengabulkan tindakan darurat untuk menghentikan perang di Gaza, kata kantor berita Afrika Selatan News 24 pada hari Rabu, mengutip dua sumber yang mengetahui masalah ini. Seorang juru bicara Kementerian Kehakiman Afrika Selatan mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa belum ada komunike. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan ia tidak mengetahui hal itu dan sedang mencari tahu hal tersebut. Sebelumnya, bulan ini, Afrika Selatan meminta ICJ, yang juga dikenal sebagai Mahkamah Dunia, untuk memerintahkan penghentian darurat kampanye militer Israel yang menghancurkan di wilayah kantong Palestina itu, dengan menuduh Israel melakukan genosida yang dipimpin oleh negara. Israel menolak tuduhan genosida itu dengan menyebutnya sebagai tuduhan yang sangat menyimpang dan mengatakan pihaknya berhak membela diri. Israel juga menyatakan menargetkan Hamas, bukan warga sipil Palestina. Berbagai negara menyatakan dukungan bagi negara Palestina yang merdeka pada masa depan di PBB Selasa, beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel mengambil sikap keras menentang solusi dua negara. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan di Dewan Keamanan bahwa penolakan apapun untuk menerima solusi dua negara oleh pihak manapun harus ditolak dengan tegas.
I urge all parties to step back from the brink and to consider the horrendous human cost of a regional.
Saya mendesak semua pihak untuk mundur dari jurang konflik dan mempertimbangkan dampak mengerikan dari konflik regional terhadap manusia, kata Guterres. Selain perlu untuk segera melakukan de-eskalasi, setiap situasi memerlukan penerapan peta jalan politik yang jelas yang akan berkontribusi pada stabilitas regional jangka panjang, lanjut Guterres. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia berkeberatan dengan negara Palestina yang tidak menjamin keamanan Israel. Beberapa negara Arab dan Muslim menyatakan dukungan bagi konferensi internasional untuk mengangkat isu ini, seperti halnya Menteri Luar Negeri Rusia. Tiongkok dan Nauru menjalin kembali hubungan diplomatik pada hari Rabu, setelah negara pulau kecil di Pasifik ini secara tak terduga memutuskan hubungan dengan Taiwan, bekas sekutunya. Langkah pemutusan itu digambarkan Amerika Serikat sebagai tindakan yang disayangkan. Pasifik telah menjadi sumber persaingan ketat untuk mendapatkan pengaruh antara Washington dan Beijing. Dalam sebuah upacara di Beijing, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Nauru Lionel Anghimia secara resmi menandatangani dokumen untuk memulihkan hubungan bilateral dengan hubungan di tingkat duta besar mulai berlaku kembali. Berdasarkan dokumen itu, Nauru mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia yang diperintah oleh Republik Rakyat Tiongkok dan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok. Anghimia mengatakan negaranya menantikan hubungan baru mereka.
It'll be built on strength, built on development strategy.
Ini akan dibangun berdasarkan kekuatan, berdasarkan strategi pembangunan. Hubungan ini akan memiliki sinergi kebijakan. Hubungan ini juga akan mengadakan kolaborasi yang baik dan memiliki prinsip-prinsip pemerintahan yang sama yang dinikmati kedua negara kita, ujarnya. 6 orang tewas dan 14 lainnya cedera dalam ledakan gas yang disebabkan oleh tabrakan mobil di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, hari Rabu, kata pihak berwenang. Sebuah truk yang membawa 60 ton gas alam cair bertabrakan dengan sebuah mobil dan meledak pada dini hari, kata Badan Penanggulangan Darurat Nasional Mongolia, NEMA, di situsnya. Menurut pemeriksaan awal, 3 orang tewas dalam kebakaran itu, kata NEMA. Ditambahkan juga bahwa 3 petugas pemadam kebakaran tewas, sementara 14 lainnya dikirim untuk mendapat perawatan medis. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait menteri-menteri dalam kabinetnya yang aktif berkampanye dalam pemilu. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyatakan, menurut aturan yang ada, seorang presiden boleh memihak kepada calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden. Jokowi juga menambahkan bahwa seorang presiden juga diperbolehkan untuk berkampanye.
Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak.
Ia menjelaskan yang paling penting adalah ketika sedang berkampanye, seorang pejabat publik sama sekali tidak boleh menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh negara. Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz mengatakan, pro dan kontra pernyataan Presiden Jokowi tersebut muncul karena adanya persoalan dalam kerangka hukum, terutama Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, memang ada beberapa ketentuan yang memberikan kemungkinan kepada seorang presiden untuk terlibat dalam kampanye, yang dalam hal ini tentu saja memberikan kesempatan kepada presiden dan pejabat negara lainnya untuk tidak netral. Hal ini katanya tercermin dalam pasal 282 Undang-Undang Pemilu yang melarang pejabat negara untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dan pasal 283 yang melarang pejabat negara mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu. Maka dari itu menurutnya yang terpenting untuk dicermati adalah apakah presiden menggunakan sumber daya negara termasuk keputusannya yang dengan sengaja atau tidak sengaja memberikan keuntungan pada peserta pemilu tertentu.
Memang agak sulit kalau misalnya menggunakan undang-undang, tetapi kita bisa misalnya mendorong presiden ataupun pejabat negara lainnya untuk tetap bisa memberikan ruang yang setara bagi tiap peserta pemilu dengan menjadikan etika sebagai panduan yang paling penting gitu untuk menjaga integritas pemilu agar state resources yang ada itu tidak dimanfaatkan untuk pemenangan kelompok politik tertentu. Harusnya presiden bisa berdiri di semua pihak dan menjamin ruang demokrasi yang adil bagi semua pihak juga.
Senada dengan Kavi, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa langkah Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut karena memang ada aturan yang memperbolehkannya. Ia berharap dalam prakteknya nanti, Jokowi memang benar-benar tidak menggunakan fasilitas negara dan wewenangnya sebagai kepala negara dalam berkampanye atau keberpihakan terhadap salah satu kandidat capres dan cawapres.
Imbas pernyataan Jokowi ya, Pak Jokowi sangat jelas kelihatannya keberpihakannya makin hari makin clear ke Prabowo Gibran dan itu menguntungkan Prabowo Gibran karena tingkat kepuasan Jokowi masih tinggi di mata publik. Menunjukkan keberpihakan bisa berdampak pada suara 02 bisa jadi. Kalau intinya begini, kalau Pak Jokowi masih kepuasannya masih tinggi dari publik, itu menguntungkan positif bagi Prabowo Gibran.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Para pemilih di negara bagian New Hampshire memberikan kemenangan yang menentukan kepada mantan Presiden Amerika Donald Trump pada hari Selasa dalam salah satu pemilihan pendahuluan pertama menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Caroline Prasuti dari VOA melaporkan dari kota Nashua, New Hampshire tentang hasil kontes itu serta apa artinya bagi kontes berikutnya di South Carolina. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Para pemilih di New Hampshire pada hari Selasa mengusung mantan Presiden Donald Trump semakin dekat dengan nominasi Partai Republik. Setelah menempati posisi pertama di Caucus, Iowa, dia kini meraih kemenangan di New Hampshire. Dalam pidato kemenangannya, dia seolah-olah telah memastikan diri bersaing dalam pemilu nasional pada bulan November.
We have beaten Biden. I think we called it right. Immigration's
kita telah mengalahkan Biden. Menurut saya pendapat kita benar. Imigrasi adalah masalah besar. Ini masalah besar. Ada jutaan orang yang masuk ke negara kita secara ilegal.
Para pemilihnya tidak pernah goyah. Misalnya seorang pendukung bernama Chris Campos telah memilih Donald Trump pada setiap pemilu.
Lay my life now for that man.
Saya akan menyerahkan hidup saya untuk pria itu.
Sementara itu, Nikki Haley yang kalah dalam kontes itu menyampaikan pidatonya.
This race is far from over. There are dozens of states left to go.
Persaingan ini masih jauh dari selesai. Masih ada puluhan negara bagian yang belum menyelenggarakannya.
Mantan Duta Besar Amerika untuk PBB itu mempersempit kekalahannya dari Trump berkat pemilih independen seperti Jessica Manassian di negara bagian tersebut.
Like most of us, we're just looking for another option, someone to come in and.
Seperti sebagian besar dari kami, kami hanya mencari pilihan lain, seseorang yang bisa menggantikan kami dan ketika kami terpecah. Dan kami ingin menyatukan semua orang dan menjadi orang Amerika.
VOA berbicara dengan sejumlah pemilih independen dan mereka mengaku hendak memilih Haley. VOA menanyakan tentang hal itu kepada Donald Trump Jr. ketika dia tiba untuk menyambut para sukarelawan.
They're not independents, they're Democrats.
Mereka bukan independen, mereka adalah Demokrat.
Partai Demokrat punya kekhawatiran tersendiri. Plakat kampanye mengenai tulis nama Biden bermunculan di kota kecil Plymouth. Karena adanya perubahan kalender nasional Partai Demokrat, nama presiden tidak ada dalam surat suara, namun dia tetap menang dengan mudah. Dari negara bagian New Hampshire, semua mata kini tertuju ke selatan untuk pemilihan pendahuluan berikutnya di negara bagian South Carolina.
We'll see you on the trail.
Chris Galdieri, guru besar ilmu politik di St. Anselm College, mengatakan.
For Trump, South Carolina represents an opportunity to show.
Bagi Trump, South Carolina merupakan peluang untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan salah satu lawannya, Nikki Haley, di kandangnya sendiri.
Acara kampanye Haley berikutnya akan dimulai di South Carolina dalam waktu kurang dari 24 jam. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemilu bagi rakyat Papua ibarat ladang penuh taburan janji. Sayang, meski presiden terus berganti, janji-janji itu tak juga dipenuhi. Namun tak ada jalan damai lain untuk memperjuangkan nasib Papua selain politik itu sendiri. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Nicodemus Momo, mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PEMKRI, tahu betul bahwa pemilu dan kampanye yang menyertainya tidak bermakna banyak bagi Papua.
Tahun 2014 itu Presiden Jokowi dia kampanye perdana terbuka di Jayapura. Dia sampaikan terbuka bahwa ketika dia terpilih jadi presiden, dia akan buka ruang dialog menyelesaikan masalah Papua atau pelanggaran HAM berat di tanah Papua. Sampai sekarang 10 tahun. Besok dia turun, kapan dia buka dialog, di mana?
Namun meski tahu politik tidak memberi banyak harapan bagi Papua, Nico turut terjun ke sektor ini. Pekan-pekan belakangan dia sibuk sosialisasi sebagai calon legislatif di daerah pemilihan 3, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Seusai kuliah, Nico pulang ke Papua untuk menjadi politisi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pendapat senada disampaikan Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP di Provinsi Papua Pegunungan.
Saya hanya melihat secara pragmatis bahwa dengan adanya daerah otonomi baru itu, berikan kesempatan anak-anak kita ini biar supaya bisa belajar. Layanan kesehatan pendidikan itu yang paling mendasar.
Ismail Aso adalah agamawan sekaligus tokoh adat yang masuk ke dunia politik melalui skema pengangkatan di MRP. Dia meyakini politik adalah cara damai memperjuangkan masa depan Papua dan bukan melalui kekerasan bersenjata. Pemilu mendatangkan banyak janji perubahan bagi Papua yang lebih aman dan damai. Namun penyelenggaraan pemilu itu sendiri adalah ancaman bagi kedamaian di wilayah itu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sudah memperingatkan bahwa wilayah Papua memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan pemilu. Latifah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, sudah mengidentifikasi sejumlah potensi ancaman keamanan terkait pemilu 2024. Dia mencontohkan salah satu yang menjadi sorotan khusus di Papua adalah aturan bahwa 1/4 anggota DPRD diangkat dari orang asli Papua.
Ini ada dinamika yang cukup tajam di antara sub-suku yang ada di Papua karena perwakilan dan jumlah kursi masih saling diperdebatkan.
Potensi kerawanan lain adalah penggunaan sistem noken di sejumlah wilayah. Papua pernah menjadi tema debat calon presiden putaran pertama sebagai bagian dari tema-tema lain. Namun banyak pihak menilai tidak ada pembahasan mendalam yang menjanjikan solusi bagi Papua ke depan. Dr. Rosita Dewi, peneliti klaster pertahanan, keamanan dan konflik, Pusat Riset Politik BRIN, mengupas visi-misi Capres-Cawapres khususnya terkait isu Papua. Dewi menambahkan kunci pemilu damai di Papua sangat tergantung dari elit politik, penyelenggara pemilu, aparat keamanan dan masyarakat.
Namun yang masih menjadi pertanyaan, apakah hasil dari pemilu 2024 ini akan menyelesaikan konflik dan menyejahterakan Papua ya?
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan korban tewas di Gaza sudah melampaui 25.000, sementara pejabat PBB memperingatkan bahaya kelaparan dan penyakit yang semakin besar di jalur Gaza. Tetapi Israel mengatakan pihaknya mengizinkan makanan masuk ke Gaza dan masalahnya adalah distribusi di pihak Gaza. Berikut laporannya bersama tim VOA.
PBB mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza semakin genting, di mana kekurangan makanan dan perebakan penyakit mengancam penduduk sipil. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan,
"People are dying not only from bombs and bullets, but from lack of food and clean water. Hospitals without power and medicine."
Orang tewas bukan saja karena bom dan peluru, tetapi kekurangan makanan dan air bersih, rumah sakit yang tidak ada aliran listrik dan obat-obatan, dan perjalanan sulit ke tempat-tempat semakin kecil guna melarikan diri dari pertempuran.
PBB memperingatkan 2,3 juta orang di Gaza berada di tepi jurang kelaparan dan sekitar 380 ribu dihadapkan pada kekurangan pangan yang parah. Tetapi satuan militer Israel, Kogat, yang menangani isu-isu warga sipil Palestina melakukan segalanya dalam batas kemampuannya guna memungkinkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar masuk ke Gaza. termasuk membuka pelintasan kedua guna mempercepat pemeriksaan keamanan. Kata Kogat, masalah distribusi ada di pihak Gaza dan bahwa militan Hamas mencuri bantuan itu dan badan PBB tidak efisien dalam mendistribusikannya. Yotam Schaefer adalah petugas Kogat.
We know that the humanitarian situation in Gaza is better than what Hamas are claiming.
Kami tahu bahwa situasi kemanusiaan di Gaza lebih baik daripada apa yang dikatakan Hamas. Saya juga ingin mengatakan bahwa ada hambatan dan masalah di dalam Gaza, di dalam wilayah di mana organisasi kemanusiaan beroperasi.
Rata-rata sekitar 200 truk masuk ke Gaza setiap hari dan sekitar 150 sepenuhnya dimuati bantuan makanan. Selain itu, tepung gandum dalam jumlah besar dikapalkan lewat Ashdod, pelabuhan Israel sekitar 20 mil arah utara dari Gaza. Selain kekurangan makanan, pejabat Palestina memperingatkan penyakit menyebar akibat dipadatinya sekolah dan tempat perlindungan PBB oleh hampir 1,5 juta orang Palestina di Gaza Selatan dan kurangnya sanitasi yang memadai. Sementara perang masih terus berlangsung, krisis kemanusiaan yang semakin besar telah meningkatkan seruan internasional bagi penyelenggaraan gencatan senjata.
Lebih dari 100 demonstran turun ke jalan untuk menyuarakan Palestina Merdeka di Park City, Utah yang saat ini tengah menggelar festival film Sundance. Simak selengkapnya berikut ini.
Belum lama ini, lebih dari 100 demonstran termasuk aktris asal Meksiko, Melissa Barrera, yang terkenal lewat film Scream 6, dan In the Heights, juga India Moore, yang dikenal lewat serial televisi Pose, berbaris di Park City, Utah, selama festival film Sundance berlangsung, sambil menyerukan Palestina Merdeka. Para pengunjuk rasa ini turun ke jalanan untuk mengalihkan perhatian media dari festival film Sundance ke Gaza. Hingga kini korban yang tewas akibat perang Israel dan Hamas telah melonjak di atas 25 ribu menurut Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza. Kepada Associated Press, seorang demonstran bernama Huba Irshad mengatakan,
I think Sundance is a very influential community, not just in the TV and film world.
Menurutnya, Sundance adalah komunitas yang sangat berpengaruh, tidak hanya di dunia televisi dan film, tetapi juga di dunia hiburan dan di antara jenama. Huba Irshad menambahkan, sungguh memberdayakan ketika mengetahui bahwa ini bukan hanya satu kelompok, bukan hanya Muslim. Bukan hanya orang Arab yang berkumpul. Menurutnya, sangat menginspirasi atau mengilhami melihat betapa beragamnya kelompok orang yang ikut berdemonstrasi. Huba merasa apa yang ia lakukan benar-benar memberikan dampak karena ada begitu banyak orang yang ikut. Aktor India Moore mengatakan mereka merasa terdorong untuk berbicara, khususnya sebagai orang transgender, dan setelah mendapat reaksi dari beberapa orang di Hollywood atas aktivisme mereka. Melissa Barrera bahkan dikeluarkan dari waralaba film Scream setelah postingan media sosialnya menyebut tindakan Israel sebagai genosida. India Moore mengatakan,
"A lot of people who are scared of this moment and are backing away."
Katanya, saat ini banyak orang yang takut dan mundur. Menurutnya, karena orang-orang diancam atau takut terhadap sistem yang bisa menghukum mereka karena membela kehidupan rakyat Palestina dan seringkali warga kulit hitam juga. Marla Friedson, yang juga menghadiri festival Sundance, mengkonfrontasi para demonstran dengan mengatakan,
"Obviously, freedom of speech, freedom of protest. I don't think this is the place for, you've seen a lot of protests."
Walau kebebasan untuk berbicara dan melakukan protes jelas ada, ini bukanlah tempat untuk melakukan demonstrasi ini. Dari Washington DC, VOA.
Dua robot pijat yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence sedang dikembangkan di Eropa. Kedua robot itu bisa diprogram sedemikian rupa sehingga memijat sesuai kebutuhan tubuh penggunanya. Tim VOA melaporkan. Yang pertama disebut Cap 6. Sesuai nama perusahaan pengembangnya di Prancis, Cap 6 Robotics. Robot pijat ini memiliki lengan dengan sensor dan kamera yang memungkinkannya beradaptasi dengan bentuk tubuh individu pengguna.
CAP6 telah diprogram dengan protokol pijat berbeda yang dikembangkan oleh fisioterapis dan pengguna dapat menyesuaikan kekuatan pijatan. François Essautier, yang merancang robot tersebut dan sekaligus pendiri CAP6 Robotics, mengatakan bahwa lebih dari 4.000 orang telah mencobanya dan banyak yang mengapresiasinya. Beberapa orang menurutnya tidak yakin pada awalnya, tetapi setelah 3 atau 4 menit berlalu, mereka menikmatinya. Essautier mengatakan CAP6 sangat berguna di era COVID-19 yang tidak menganjurkan kontak dengan orang lain. Jenis pijatannya juga beragam.
You will do a back massage and you will choose it whether it's a massage for pressure, a deep massage for your muscles.
CAP6 bisa memijat punggung. Pijatannya terserah Anda. Ada pijatan dalam untuk otot atau pijatan yang lebih emosional yang memungkinkan otak kita rileks dan melepaskan semua ketegangan mental dan fisik.
Robot serupa juga sedang dikembangkan di Universitas Plymouth di Inggris. Meski bekerja dengan cara yang mirip dengan CAP6, robot karya universitas itu dapat dimodifikasi lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna. Layanan yang ditawarkan robot ini tidak terbatas pada protokol pijat yang telah diprogram sebelumnya. Para pengguna dapat mengajari robot ini melakukan gerakan yang mereka sukai dengan membimbing lengan robot secara fisik dalam sesi pelatihan. Dengan kata lain, manusia bisa mengajari robot ini cara menyentuhnya. Chun Su Lee, perancang bersama robot pijat di Universitas Plymouth, mengaku apa yang dikembangkan timnya sudah banyak ditunggu. Meski demikian, ia mengakui bahwa robot pijat masih jauh dari kemampuan manusia pemijat yang sesungguhnya. Robot pemijat, katanya, tidak bisa seakurat manusia pemijat dalam merasakan otot-otot yang tegang dan merelaksasinya. Apalagi tangan robot pemijat tidak dilengkapi jari, sehingga tidak dapat melakukan manipulasi sebaik terapis manusia. Terlepas dari kemampuannya, Essautier mengatakan CAP6 dan robot-robot sejenis bisa mengurangi pengeluaran pengguna jasa pijat.
So this device is to provide massage every day or every week at least.
Alat ini bisa memijat Anda setiap hari atau minimal setiap minggu. Biasanya kita pijat seminggu sekali, setahun sekali atau setahun dua kali, dan sekarang bisa pijat setiap hari.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA. Aktor Willem Dafoe belum lama ini menerima penghargaan bintang pada Hollywood Walk of Fame, acara yang juga dihadiri oleh sejumlah bintang sekaligus sahabat yang turut mendukungnya. Selanjutnya, dapat Anda simak dalam laporan Associated Press berikut ini.
Aktor Willem Dafoe belum lama ini menerima penghargaan bintang pada Hollywood Walk of Fame, acara yang juga dihadiri oleh sejumlah bintang sekaligus sahabat yang turut mendukungnya. Selanjutnya, dapat Anda simak dalam laporan Associated Press berikut ini. Pemeran watak berusia 68 tahun ini karyanya dapat disaksikan lewat film-film ternama seperti Spider-Man, Aquaman, Platoon, John Wick, The English Patient, dan masih banyak lagi. Dalam sebuah kata sambutan yang ia berikan pada acara yang diadakan di kota Los Angeles belum lama ini, Willem Dafoe mengatakan ia sangat senang bisa berada di kalangan para artis dan menjadi bagian dari komunitas dunia hiburan.
You know, it's wonderful to be part of that, this community.
Willem mengatakan bahwa berkarya dalam dunia film bersama sesama para sineas dan insan perfilman memberi gambaran dari perspektif lain dan menceritakan sebuah kisah merupakan hal yang dapat membuat kita merasa lebih dekat satu sama lain dan saling menghubungkan kita semua, terutama pada zaman sekarang yang menurutnya kini banyak didorong oleh teknologi dan kadang saling membuat kita merasa jauh satu sama lain. Dengan demikian, aktor penerima nominasi Oscar sebanyak 4 kali tersebut berharap karyanya dapat membuat dunia ini menjadi lebih baik. Acara penghargaan bintang tersebut juga dihadiri oleh sejumlah bintang terkenal yang merupakan teman Willem Dafoe. Mereka memberikan dukungan dan turut memberikan kata sambutan. Satu di antaranya adalah Pedro Pascal.
I saw Platoon in the movie theater with my father.
Pedro menceritakan saat pertama kali ia nonton film Platoon bersama ayahnya pada tahun 1986, ia menangis menyaksikan peran Willem Dafoe dalam film tersebut yang berakhir dengan tragis. Ia teringat usianya waktu itu masih 10 tahun dan ia ingin menjadi seorang bintang film. Pedro menambahkan bahwa ia pun secara pribadi merasa bersyukur untuk keberadaan Willem Dafoe dalam dunia perfilman. Aktris Patricia Arquette juga turut memberikan kata sambutan. Menurutnya, Willem selalu memberikan yang terbaik dan mengangkat materi yang diberikan padanya menjadi lebih baik. Upacara penghargaan untuk Willem Dafoe tersebut merupakan pemberian bintang pertama tahun ini oleh The Hollywood Chamber of Commerce dan merupakan artis ke-2768 yang menerima penghargaan bintang tersebut. Demikian laporan VOA Indonesia.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 24 Januari 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.